Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 10-aprel kuni O'zbekistonda umumxalq xayriya hashari o'tkaziladi. Bu haqda Adliya vazirligining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida xabar berildi. Qayd etilishicha, Vazirlar Mahkamasining kecha 26-aprel kuni qabul qilingan farmoyishiga asosan sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, aholining ijtimoiy himoyasiga muhtoj qatlamlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida 2022 yil 30-aprel kuni mahalla obodligi, yurt farovonligi obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish umumxalq xayriya hashari o'tkaziladi. Ma'lumot uchun, Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 349-son qaroriga muvofiq hashar faqat ixtiyoriy asosda o'tkazilishi belgilangan. Hasharni o'tkazish uchun umumxalq hasharini o'tkazish to'g'risida prezidentning tegishli hujjati yoki Vazirlar Mahkamasining qarori bo'lishi shart. Hasharlar unda ishtirok etadigan shaxslar mehnat qiladigan tegishli tashkilot hududida mehnatni muhofaza qilish va xavfsizlik normalariga qat'iyan rioya etilgan holda o'tkaziladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.